بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله
دا دی مالی قربانی دا مالی جانی قربانی پاغی بانے مضمون دے دو احد جنگ کے قوار سے پکاری گی، مالم پکاری گی اور تور اڑالم پکاری گی، وسلم پکاری گی، جان مال بانے قربانی نو قربانی دا اصل کے نو مال جان قربانی دا مال ضرورت ہی آپ کے لگی نو با یہود قوم تھی کم دے دا خو بنیا قوم دے نو بنیا قوم خواہ پیسہ بانے خبر کی گی پیسہ لگول خواہی تگرانی مرگ و تخکاری و پیسہ ماں بل رضا سعود جب پیسہ بانے مری نو مضمون اگر اثر کی چھے اللہ پچا ظلم نکی دا اللہ بندگان دی، لیکن دا دا خبر چھے اللہ اللہ غریب شوے دے و منگ نغواری پیسے نو ددی وجنہ چھے کم دے نو تاسو دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدای امداد منگ نغواری چھے قرض را کے دا مضمون دے دا اللہ ویزو خو ظلم پا خپل بندگانو باندے نئے ما خودی لبا عذاب حریق سیزن کی عذاب بھی اور دا دی خپل اعمال دی کرتو تا بخل بخل دے اگا مضمون دے اللذین آن دا اگا کسان دی دا یہود منافقین چھے خط کے مالی قربانی نہ کئی چھے خط زیراشی نبیا نہ کئی الذين دعا كسان دي قالوا شوائي إن الله بشك الله پاك عاهد إلينا تاكي دي حكم را کرد دي منتا الله نؤمنا چه من با ايمان نرورو دي رسول فهس بغنبر بانده حتى تر اغفوري يأتينا بقربان چه دي راتلو چه منتا پا يوداس قربانه بانده تأكله النار چه اخري غير لرور يعني دور لمبراسي وغش کم دي اسی دی سختنی دا غچی کم دے بے سموی سی دی دا دا قبولیت با آغا وقت دا صدقی بنا خوا نقل تو ورطوی قد جاءکم بے شک یقینا راغلیو تاز تا رسول من قبلی دے پیغمبران زمان مخ کے بالبینات دا خپل رسالت پا واضح دلائل و ہدایات و سندات و باندے و باللذی و پا اغتا معجزات و باندے ہم کل تم کے تاس ہوئے سختنی جسے ظلو چے غور با لمبا برا لغو بیسو انہی فلدی ما قتل تموہا اغم والی قتلول دیر پیغمبران قتل کری ہم دی ان کن تم صادقین کا چلے تاسو دی کی رشتی نہیں ہے پا دی خبر ہے چلے تاسو کم ہوئے چے منتدا حکم شوئے دے چے منگ با قربانی چی و پیغمبر راشی و منتدا موجزو خی برا لمبا راشی و منگا قربانی دا دا قبولیت نقا وچی دا قبول شوا نو فا ان کذبو کا کچھ عزیز تا ذرتی دروغ جن کو یا رسول اللہ و نسبت دروغوی درتا اوکو نو خیر دے کندا ناشینی خبر ندر دے بنیا قوم منافق و دا یہود قوم فقد قذبا یقینا دروغ جن کری شوی دی رسول من قبل کا دیر پیغمبران ستان مخ کے جاؤو بالبینات چاغیر اتکلو کو واضح دلائل و سندات و ہدایات و باندے و معجزات و باندے والزبوری و پدریسالو و کتابون و صحیفو باندے والکتاب المبین و پروخان منیر والکتاب المنیر و پروخان شریعت پا کتابون و تورات انجیل زبور وغیرہ قرآن تاسی کتابون لیے طولو بانے رات لکڑیو لیکن دی دا چا کلانکاری کردی دا اور دا چا کم دے دی کہ دا بخل دے دا غدے نو دیتا قسم سوالات کر لیا بل بلکہ دایا چی پدے معجزہ بانے اس سوک ندی مسلمان آنشیوی معجزہ چی کم دے دا چی ظاہر شی نو بیاغ مولد ختم شی نو دا دیر تباکن شیرے اور کرامات بانے ہم سوک ندی مسلمان آنشیوی نو دا سا شرط نتے دے ہدایت تپارا چی خامخا تو دے کرامات و مولی نبی دیل نرا دی نبی زندگی چی کم یو عمل درآمد تعلیمات اغیرہ خبری دی آخرت نمانی دا آخرت منکر دی اصل کی دا آخرت خیل ندی ذکر دا گڑی وڑی وڑی دنیا پرستی دا دنیا پر دی رنبنو مرحلو کی دی چی کم دی اقبل کامیابی بھولی چی دا خالق دا خو مراحل دی دا خو رنبنو مرحل دا پر دی مرحل کی چی کم تقبل سواری نا او دا خو زندگی خو دا ختمی کی نا او دا زندگی دا دی قائل ندی دی مسلمانان ہم طول ندی خبر قائل ندی چی زندگی کی نبل ہم دا او غریر غیر متناہی دا او چسکے نا غیل بکے محنت بزا کے نو کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکون کی دا مرگ دے نا دا مرگ نا پاس بیا زندگی دا والبعث بعد الموت کی دا مضامین دی بس دا مرگ جد دا غیر قائل ندی نو ارتا کی چکم دے وانما توفونا او بے شک فقط پورا پورا با درکلے کی تاسو تا اجورکم تاسو اجرن دی دنیا دا مال دا دولت دا خرچ کولو دا قربانو دا مال دا جان دا دی اگا پورا عوض اگا بتاسو لبیالتا کی درکلے کی کلا یوم القیامہ پر از دا قیامت ماندی نو دی پر دا قیامت من کر دی دا آخرت من کر دی خبر نمانی عذاب نمانی دنیا پرستی صرف دنیا ہی دنیا اگر ہے دنیا پر نظر واجو ہے اگر اللہ پر کوئی اگا زید چیز قیامت دی و اصلا کی اسرین فمن زسرحا اگا سوچی بچ کرے شو عنی ناری دروز دو زخن پا دغر از باندی خیلی قیامت و ادخل الجنتا و داخل کرے شو جنتا نو فقد فات پس بے شک دا با مراد و دا کامیاب شو و تاسو کامیابی پدے لگ مرحلو کی چکم دے پدے لگ ونے کی عمر کی دو دونی میں روز دا جن چکم دے دے کہ تاسو غارے کامیابی اصل کیا غدا باقی و مل حیات الدنیا ندر جمدن دو دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دو کی اصل کے متا کی کم دے کتا تو خیر دار کو صاحبان کے غوالا نگی گا او دا وین پی پاکی ساوے دا دا کپڑی اگر بیان چوریم کی یا دے باندو کی تی کم دے دا خطی کٹوئی باقی کی غوالا خما خدا تی پہا کی ناغا بیا اگر تو رہی ہی کنا اگر تو رہی آئی کی وچ تغیی اگر لکھے کو پری رہی دا پشانتوئی آدھے دا خصفا کئی باقی اگر جب اسپیر آشی ہونا چھو تو اگوری کیا نا دا خوشبوئی را پکی اتنا واقعی نوی تقریح حالا کیا ہی کیس نہیں نو دا دنیا دا جن عارضی جن غرور سامان دا دوکی فریب دوکہ کی پراتے ایسا سو زندگی تے جنائے نا پا دی دنیا کی چکم جن تیرا ہوئے جن دا ختم شی ہو بیڑا مغر کشی نردی وجہ نا اللہ دا مضامین بیانے مضمون کا ساتھ خیاری نا برا دا دین باندی دا احد جنگ دے کنا نو پاگے کی مالی اور جانی قربانی دا نو شہادت ہم پکی راضی خلق پکی مری مال پکی راضی گی خز پکی کنڈ کی گی بڑے گی کی گی دا آغاز آغا کیفیت ماتا سے بیان کرو چلے چی کم دے دا خلق اب منافقین ہوئے کہ زمانگ اطاعت کرے ہو دی بنو مرشیوی نا علکہ مر لفظ موایا دا شہیدانو چی دا اللہ پا اطاعت کے دا حکم پا تعمیل کے پا جہاد کی پا دین دا تول یو شہرے گوئے دا اللہ پا اطاعت کے دا اللہ دا دین پا اشاعت کے دا اللہ دا کلام پا نشو اشاعت کے پا دیبانی مال اور جان اور لگولا اور دیچسپی اور محبت اور دیل وقت ورکولا دا شہر دا شہرے گوئے دا دی وجہ مضمون ما عام کو نو دیکی چیزو پا دی اطاعت کی مرشی ناغتا مرموائے دا بل احیاء بلکہ اغی جمدی دی دا عارضی جن دے چکم دے کر جی دا عارضی و وقتی و بیدبار ہوندی زندگی دا پیو حیات جاویدانی باندے بدل کر چاہ نہ ختمی دی زندگی کا او خیال دا کرے دا یہ زندگی سے ادبار دے دا کو بیدبار زندگی دا بس نغشی نو دا مخت زندگی جد و جہد کی کئی دا آخرت تیاری ہی نو دی وجہ نہ چکم دے دیکھ چی اطاعت کی سکمل شی دا ایتا مرموائے دا شہید دے شہید سے کم دے ٹول دا چڑھے نے کمل آخرت سے یو سی اور آج تک انعامات دا جنت بشکل کے دا خرو غلمان و بشکل کے دا بنگلو بشکل کے ور کیشی دے بچے دا تمنا ہونے کی جزو دنیا تو لاڑے او دنیا ته بیا واپس شي. او شهید د دینه مستثنا دی. شهید چې کوم دی هغه وایي چې زه بار بار لاړې او دا کم نشه او کم لطف او کم کیفیت او زه بار بار لطف حضور په خپل نه وایي چې زه د الله په لار کې اطاعت کې دی نه چلې شهاد د دین او شهید کړی شم او بیا جم دی شم او بیا شهید شم او بیا جم دی شم. دې وجه نه چې کوم دی نو د شهید مرتبه ده د دین اشاعت د الله د نیم باغې مال دولت لګول اہلکار نہ ہوئی درد کے خیال کے سورہ یاسین کے ارد کے چکم دیا نہ پیغمبران سر جگڑا ہوا دو پیغمبران رہا لے ابھی سر خل کو دفام جگڑا ہوا منگا بتا سس کی رشو تا سس کے رہے منگا سمرو غلام خیبو تیرا سرا لے نو گڑ ورشو پی رشو آج کے اتنا تو تیار نہ بکم ساس بت پاری ہو دس پتی روانے دس ساس زندگی مومن خبر سے خبر چکی نہ پیغمبران سر جگڑ یا پیغمبران سے جگڑا تاسو نه څه وایي تاسو نه چې کوم دی څه اجر مر تاسو نه چې کوم دی داسې ژوند تاسو له درکوي چې دغه د هغې باندې چې کوم دی تاسو دائمي زندگی ابدي زندگی ته دوام درکوي د لګه تاسو دې پیغمبرانو پیروي وکړي. قال یا قوم اتبعوا المرسلین نتبعهم من لا یزر اجرهم وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. هغه به زما خیال یو ته مسلمان شوی نو باز علماء وی چې قتل وکړ چې قتل وکړ نو قال یا لیت یا حسرت علی العباد کاش هغه څنګه دی الفاظ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. کاش چې زما دا قوم په زما په دې کیفیت پوی دی چې کوم اعزاز ما ته ملاو شو کوم عزت ما ته ملاو شو د پیغمبرانو د حمایت صرف پیغمبرانو دا تعلیمات دا حمایت دا غیر تعیید پا دی سلو بدل کے کہ ما تا کم کیفیت و کم سرود میں کاش دا ما دا قوم پا دی بانے پوئی دے بعض علماء ہوئی چی قتل کرے دے بعض ہوئی نا دل تا کی کم کیفیت تا تا دی پا دی اطاعت و دی قرآن پا محبت و اطاعت و عمل در آمد و خط مال و دولت لگول پا دی کی کم کیفیت خوش زر جم دی یو قلب دے یو قلب دے نو قلب خوش پیرے نسکے نہیں آدھے قلب ہی آدھے دارو دے دا من جانب اللہ دے اور جو قلب دے نو قلب کو پینے پوئی گی جدی سے کیفیت دے نا آغا مومن سے کم دے نا آغا وی سے کاش زما دا قوم پر پرے جدی ما کم اعزاز ہو شو ما تا کم مرتبہ و عزت میں لے شما تا کم کیفیت میں لے شو نو شہیدان و بارک دا خیال مکوئی کے دام رضی بلکہ اگی جم دی دی اگی لگی زکور کولی شی پاقی بانے دا مال و دا جان خرچ را روانو دغا مضمون دا روان بڑے کی او منافقین چی کمو یہودو او بنیا کون دے او پیو پیسا پا کی مری ماتا سابل رضو وی چی پا باز خلق پا پیسا مری بڑے ملکی گی دا یڑونا چیو دا یڑونا یوکار یو سلی کون اگا دا یحیاء وقت یو دا لوٹونا بن شیو اگا دا سن کے سو روپے روڑے وقت اے ابا بو کم دے دا میروی چی بدل کی اگر پر یہ تاریخ تیر دے ودا سره او سخت سخت سره وخوت هغه هرټیک به وشو هغه ځای مړ شو د خپل ټان څنګه مړ شو نو بعضې خلک ورې داسې چې دنیا سره لیکه ده د دنیا سره دومره به م کوه دا دې ناکاره شی دی په دې به نه به دین او د دنیا ایمان نه به دې پاکي دین نه به دې پاکي کافر به مړ شي. ما تاسو مثال در کړو چې یو سړی چې کوم دی بخیل دی او جبریل عزرائیل علیہ السلام راشي ارے وہ دادا سیو گورے ہوتے وہ تو دشمن پرنگ کارا چی دے خوب اقیل لے کہ دے جو زمان ادا مال لی ارے وہ تو زان تیار کی حملے تھا نمن کانا عدو بلی جبریل بل انہ نزل علا قلب کا مضمون آگل ندا بلی جبریل سر جی عزرائیل سر بے دشمنی شی اور پدی دشمن ہے کہ چمڑ چی کافر شو ارے وجہ نہ حضور فرمائے حب الدنیا رأس کل خطیئت تا دنیا سر محبت داد گناہوں نے جرد زہر دی زہری ندی جراثیم دی یو دنیا حاصل اول دی دنیا داری دا او خود ورشی کوا دو سلیمان علیہ السلام چا دیر تختون پاوار کردی دو قرآن وی وکان من الزاہدین اگر زاہد و زاہد وی تاریک الدنیا تا تدا تاریک الدنیا و کفرشون ہے دسرو رخبل رسالی معاینہ کولا یا اللہ تدی سر کزما دا تدقضی پشیر تپغول دا سنا رجی کولا غیسر امین و محبت کواس اسنا دا رسالی دین د پارا ساد یاد د پارا کوم کے ساتھ دن پیش آ کوم دیسر نماز ذاتی سے دلچسپی نشتا قرآن و تزاہد ہوئی ندی قرآن خلاف نہ دے صرف د محبت خلاف سے دے بانے سڑے امری بالکل مڑکی گی پہ یقین سے تجربہ ہی دا مضمون بیانی کی نو دے دے کہ اللہ تعالیٰ ردی پکے بیا چون چرا شروع کرا اللہ زمنگ نہ قرض واری اللہ زمنگ چکم دیا نو قریب شوے دے ہو منگ نہ قرض واری نو آگا مضمون را روان دے کہ زمنگا زمنگ تو ویلے شیوی دی چی پتا چی پیغمبر میں ایمان روڑے چی ساس تا چکم دے تا ساس تا رکھو کے اور پہ زبر نراشی اور اسی سی مخ کے بدا سیو لکہ اے قابل اور حابل چی قربانی اکڑا مقابل کی کموا کا زمیندار اس گنڈے مونڈے وہ تو وہی نا زمیندار پھر یعنی گنڈے تو کانم آگا دغنی ابو سے گنڈے یا چڑھائی اور امدانہ پچی رہا تو گنڈے منگ بوے دگا قربان دگا کلو سدا کلو گڑھ حلال کے بہترین بولو نا جی شکل رنگ لگا گڑھ دگا شو لگا سر حسد پیدا شو اگر اس لگا قبول شو لگا گڑھ مگر اخلاص شو اللہ یحب المتقین اللہ متقین نہ قبل پرہیزگار نہ قبل تو پرہیزگار نہیں تھا دنیا پرس سے تھا گوندی مونڈی ورک لگائے بھلی کی مسلمان شیوی دی نہ پامات سکمنا شیوی دی اور نہ پری کرامات موجزو مان دی سدا مطلوب شیر ہے غلط کر دے رہا خبر صرف تعلیمات دی خدای احکام دی نبی دی پیروی دا پاکی عمل در آمد دے بنیادی چیز دار ہے وہ کلو دیر دے کرامات و زمان یہ پیر خیبلا کچھر دے لارے رات نبزدہ بر سید لے پہنچا ہوا ہوگا او کچھر دے پولائے ہوا سر را کر علا بیا خدیر زیادر سید لے او کمالے چکم دی علوا و سر را کر دا پہنچا دا غلطی خبری دی اسے دری والا و تمہار جالکا بیٹے را سید لے ابل چکور قبلے تھے کہ مخی کنا آغا بس بزرگ دے زمیندار جٹو نہ زبانے ہوتا کہ تجھے رام خدا سے قبلے تو اڑے دا کہ قبلے تو الگ خدا خزور خزر خدا جو چاپی رہتے تھے خوشی تش قبر ہی دا پدے نہ کی کرامات و گمراہ کے سب نے مسلمان ہی کرامات پخل سے حق دی تک دی تک کرامت الاولیاء حق لیکن شک نہیں تھا لیکن کرامت پتی تو مغمر کرامت دارے الاستقامت الفکرامت تو قرآن ہے استقامت داغے پیشکول عمل درآمد در زر کرامت دی استقامت دمڑو نہ جنم رضا سما مرا دا بھائی معمولی کا بان پری دا رضاما دا یا دی ندی خلق ندی بخیلان یہ منافقین و بخیلان و چشپ و سر کڑے وا اگا ابو سفیان چراغ لے وہ مسلمانوں کا ایٹ پکڑے ہوگا ابھی وہ لڈو ڈیم اور کڑی واش پیم اور کڑی وا وہ سر ابھی ہم مرگری مدینہ کے پرو کے گنڈا وہ کچڑے لے فوج تھا ابو سفیان وہ مسلمانوں نے حملہ کی جگا مسلمان ہوگا نا اب وہ سو گو رہا تھا دنیا کا حال لا تھا حال لے اللہ تعالیٰ کا یاد ہے اللہ دینا دا کسانی دا منافقین یہود کی دا بخیلان دی قالوا لي وي ان الله بشق يقينا الله پاک عاهد الينا تاکیدی حکم کرے دے من تا اللہ نؤمن رسول کہ من با ایمان نہ رول پر اس پیغمبر باندے حتا یاتینا بقربانن چلے پورے کہ من ترا تلو کی پدا سے قربانہ ادا سے قربانیوں کی کہ دے قربانیوں کی تاکلو النار پوری کی کم دے بس وہی سیدی سختنی از نہ قربانی دے قلت ورتو ہے قد جاءکم رسول من قبلی یقینا راغلو دیر پیغمبران مخ کے زمانہ تاسطا بالبینات وہ آتے لکہ الیاس علیہ السلام الیاس علیہ السلام دبا عل پوجاری چی کا مبادشاہ ہو یہودیو اگر دے ویزا کنا دغاو کے ویزا کا چی کم دے قربانی تاسو کے زم گویا لالو تاسو گویا لالو کے یہودی چی گویا لالو گویا لالو کے اگر دار اسے غور دانا کے اچھے آگا حلال کنے اسے غشو لمبا پیرا لاؤوی سو اگر وہ سر حسد پیدا کو او دا آغا بادشاہ دا یہودی خدا چی کموا دا غیر پا دا غیر پا قتل پس روان شو میں پا قتلول پس ہو لگی نداخت تمخ کے راغل وہ بل ندیوں پر اغم و جزات ہم رات لکڑی پیغمبران استاذ ہو مل تم کے تاس ہو گئے فلما قتل تم اغم ولی قتل کو الیا علیہ السلام کے لگا سینہ کو غرون کے پرشی ہو جانا قتل ہوئی ہے دیر نور قدی الیا زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اشمار ہو جی ان کو تم صارقین کا چرتا سے رشتی نہیں ہے نیا رسول اللہ کا ان کا ضبو کا کچرے دروجن کر دروجن کو تعالیٰ رہنا فقط کچھ ذبح رسول میں قبل کا بس یقیناً دروجن کری شوی دیر پہ غمبر سارا مخ کی یا او بل بینات شاغیرہ سکریو کو واضح ہدایات و سندات و معجزات و بانے دیتا وزبورے و پریسالو باندھے کتابون و تحیفو باندھے والکتاب المنیر و قرآن کتابون و شریعت تورات انجیل و زبور قرآن دی بانے رات لکریو ٹولو کار کتابون دا اثر کی دی کی چدا جراثیم دی دا زہر دی دا دی نمسلمانی گی پدی کے انقلاب نرازی دی بدلی گی نا کہ سنگ دی اغسی دی کفر بانی بمری پا کفر کرنے لکھا چھ ملک ناسا پرا دی اور دے دے دنیا دا دا کیفیت دی نبدلی گی دا غیر وجہ سے دا چھ دے مرگ نمانی اخیرت نمانی قبر نمانی دا شئے نمانی نکل نفس ذائقت الموت ہر نفس کی کم دے سکون کے دا مرگ دے تو بچی کے در طولہ دنیا تا جمع کرا سر دیم جمع کرا ماتا سم بیلہ مثال میں در کرو دو دا تا طول جمع کرا دو دا بتا سر کل ہی اور تو باتی نبودا چی رفیے گی بتا بزان نشی سنبالے اخبن زان من سکے بولو مراز من نشی سنبالے سو پی کہتا مس دی وقتی تی بودا را تا دغاو کوا جو بودا بابا سنگا چلنے آگا پتی سب ہوئی گا گو یہ رس زمان نس وقت لار تیر شو نتیجی کم دیر نتو ابھی اپا غیب آنے بتا سکے خبر دانا دا دی شکم دی دی مرد نمانی او حالانکہ کل نفس ذائقت الموت ہر نفس سکن کے ذائقہ سکل دمرگ دی ہر نفس پا شکم دی سکن کے موت دی او از تکی و انما تو فون او یورکنو بے شک فقط پورا پورا بدر کئی ہتا اس تستا سو اجرنا یوم قیامت پر رض قیامت باندے رومبنو مرحلو کے دنیا پر مراحل کے پتہ نہ لگی رومبن مرحلہ کے مغوڑا اخیر مرحلہ کے الاعتبار للخواتین اخیری کسی کم تا تک ملاوی گی دغا بہتر چیز ہے دنیا کے خدا رضی اونچ نیچ اتراو چڑھاؤ تو فمن زحزح عن النار اگر سوچ بچ کرے سے تو اور نہ پتہ دغا بز باندھے پر ادخل الجنت و داخل کرے سے جنت تازہ ٹکٹ و تازہ کھلاو تو میلا اٹھوا فقد فاز بس یقیناً دا با مراد و کامیاب شو اور باقی تو دنیا دا جن دا چی پدے تمری پا یو پیسہ مرکے گی اور یو پیسہ دا تا ورکول مرک کاری گی پا مل حیات دنیا ندے جمدن دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکے دے دوکا کی گئے ما زان لخ زقیرہ جمک ہے تا سر اٹیم ٹیبل اشتا دا آخرت تا جو کرے دے چی دا ہی سمی دا آخرت تا اشتا دے مومنان اگی جو کرے دے دا عیسم الاخبار دا میں دا بچو دا فرد دا میں بچو دا تعلیم دا دا سمہ دا جیب دا خود دا حصہ دا ما دا اخرت و دا قبر دشتا فلس روپے اخبار اخل اغا کوئے دا اخرت دا حصہ دا جیب کی اشتا کہ دا بزمان پا اخرت کو خود نمانو کنا دا اغا بنیاد دا مزارت رامی لا شادو دی اللہم حمالینا بالقرآن العظیم و جعلنا اماما و نورا و حضا و رحمت اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وانا دعاءك الا المران لشفاء وكيف رزقنا فرزق لك حجتنا الا قوتي مشكلات الا سان في اسلام وفتح وفي كفر لشكت وفي مسلمان وفي اتفاق واتحاد فلا في اختلافات ختم في وفي اخلاص دعاءك اذا مرة مشين ورانشي وليس قريجوتي